Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារទី10ខែតុលាឆ្នាំ2017 នេះ ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ភាពតានតឹងកើនឡើងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ានិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ឥណ្ឌាហាមមិនឲ្យលក់កំជ្រួចនៅក្នុងរដ្ឋធានី New Delhiប្រធានគ្រប់គ្រងទីភ្នាក់ងារបរិស្ថានអាមេរិកក្រុងនឹងដកផែនការធម្មពលស្អាតក្នុងយុគសម័យលោកអូបាម៉ាចេញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្របពេលដែរស្ថានភាពនយោបាយមានភាពតានតឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រាប់វិនិយោគិនអាមេរិកថាកុំឲ្យព្រួយបារម្ភចំពោះការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការស៊ើបអង្កេតទៅលើក្រុមហ៊ុនរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបង្ហាញថាអំពើពុករលួយដែលរងការរិះគន់នៅក្នុងប្រទេសនេះនៅតែបន្តកើតមានឡើងដដែលលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រទេសទូគីបានជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដកចេញនូវការផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នទៅលើការផ្ដល់ទិដ្ឋាការមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍ដល់ពលរដ្ឋទូគីភាពតានតឹងរវាងទូគីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តឡើងកម្ដៅប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមករដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាបានសងសឹកវិញដោយហាមមិនឲ្យផ្ដល់ទិដ្ឋាការដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងភាគច្រើនការសងសឹកគ្នាទៅវិញទៅមកនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុរបស់ទូគីខណៈដែលការភ័យខ្លាចបានកើនឡើងលោកសែនហ្គីអាក់តាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបានមានប្រសាសន៍ថាមិនដែលធ្លាប់មានរឿងដូចនេះកើតឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរនោះទេសូម្បីតែក្នុងពេលវេលាដ៏អាក្រក់បំផុតក៏មិនធ្លាប់មានដែរករណីនេះពិតជាធ្ងន់ធ្ងរណាស់ចំនួននេះបានផ្ទុះឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលទូគីចាប់ខ្លួនលោក Martin Topoos ពីបទចោតអំពើភេរវកម្មលោក Topoos ជាជនជាតិទូគីនិងបម្រើការជាបុគ្គលិកនៅស្ថានកុងស៊ុលអាមេរិកក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលរដ្ឋអាជ្ញាទូគីបានចោទប្រកាន់លោក Topoos ថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកគាំទ្រលោកអាចារ្យ Fethullah Gulen លោក Gulen កំពុងស្ថិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអ្នកដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកដឹកនាំការធ្វើរដ្ឋប្រហារបរាជ័យកាលពីឆ្នាំមុនក្រសួងការបរទេសទូគីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានកោះហៅអនុប្រធានបេសកកម្មអាមេរិកហើយយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានឲ្យដឹងថាក្រសួងការបរទេសទូគីបានទាមទារឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវការដាក់កំហិតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ទៅលើការផ្តល់ទិដ្ឋាការដល់ពលរដ្ឋទូគីតុលាការកំពូលក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានហាមឃាត់ជាបណ្ដោះអាសន្នមិនឲ្យលក់កំជ្រួចក្នុងទីក្រុងញូដេលីទេ10ថ្ងៃមុនពេលពិធីបុណ្យឌីវ៉ាលីមកដល់នៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីទប់ស្កាត់ការបំពុលខ្យល់ដ៏ប្រឡាយនៅក្នុងរដ្ឋធានីនេះរាល់ឆ្នាំកំជ្រួចរាប់លានត្រូវបានដុតនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃពិធីបុណ្យឌីវ៉ាលីដែលនឹងត្រូវថ្ងៃទី19ខែតុលាក្នុងឆ្នាំនេះការដុតកំជ្រួចនេះបានបង្កឲ្យមានការបំពុលខ្យល់នៅក្នុងទីក្រុងនេះដែលជាទីក្រុងដែលមានខ្យល់ពុលដ៏អាក្រក់បំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកតុលាការបានចេញសាលក្រមថាពលរដ្ឋដែលបានទិញកំជ្រួចរួចហើយអាចប្រើប្រាស់វាបានប៉ុន្តែកំជ្រួចថ្មីថ្មីដែលមិនទាន់មានគេទិញមិនអាចលក់បានទេអ្នកវិភាគមានការព្រួយបារម្ភថាការនេះនឹងបង្កើនការជួញដូរកំជ្រួចខុសច្បាប់មកពីប្រទេសជិតខាងតុលាការកំពូលឥណ្ឌាបានចេញសាលក្រមស្រដៀងគ្នានេះកាលពីឆ្នាំមុនក្រោយពីពិធីបុណ្យឌីវ៉ាលីបែបសាសនាហិណ្ឌូកាលពីឆ្នាំ2016សាលារៀននានាត្រូវបានបញ្ជាឲ្យបិទរយៈពេល3ថ្ងៃហើយប្រជាជនត្រូវបានជូនដំណឹងឲ្យនៅតែក្នុងផ្ទះដើម្បីជៀសវាងដកដង្ហើមស្រូបយកខ្យល់ពុលជារៀងរាល់ឆ្នាំបន្ទាប់ពីពិធីបុណ្យនេះបញ្ចប់មន្ទីរពេទ្យនានារាយការណ៍ថាមានអ្នកជំងឺជាច្រើនត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដោយសារបញ្ហាដង្ហើមនិងជំងឺហឺត លោក Scott Pruitt ប្រធានគ្រប់គ្រងទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានអាមេរិកនិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោក Trump នឹងដកផែនការធម្មពលស្អាតនៅក្នុងយុគសម័យរបស់លោក Obama ចេញដោយថ្លែងនៅក្នុងវងមនុស្សមួយក្រុមក្នុងរដ្ឋ Kentucky កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Pruitt បានថ្លែងថាលោកមានគម្រោងនឹងចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃអង្គារនេះលើបទបញ្ជាមួយដែលត្រូវបានស្នើឡើងដើម្បីដកផែនការធម្មពលស្អាតចេញផែនការធម្មពលស្អាតនេះមានគោលដៅធ្វើឲ្យការឡើងកម្ដៅផែនដីមានលក្ខណៈយឺតៗជាងមុនលោក Pruitt បានមានប្រសាសន៍ថាបទបញ្ញត្តិនោះគឺគ្រាន់តែដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកឈ្នះនិងអ្នកចាញ់តែប៉ុណ្ណោះសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកដែលចាស់វស្សាជាងគេបំផុតគឺលោកស្រី Dianne Feinstein និយាយថាលោកស្រីនឹងចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតម្ដងទៀតការត្រួតត្រាលើការប្រើប្រាស់កំភ្លើងគឺជាអាទិភាពទី1របស់លោកស្រី Feinstein ចាប់តាំងពីលោកស្រីត្រូវបានគេបោះឆ្នោតជាសមាជិកសភាអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1992មកការត្រួតត្រាលើការប្រើប្រាស់កំភ្លើងនេះគឺជារបៀបវារៈនៅក្នុងការពិភាក្សានយោបាយរបស់អាមេរិកក្រោយពីមានការបាញ់ប្រហារដែលបានសម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងទីក្រុង Las Vegas កាលពីដើមខែនេះគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិកាកបាទក្រហមបានសម្រេចថានឹងកាត់បន្ថយវត្តមាននិងប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌របស់ខ្លួនក្នុងចំនួនយ៉ាងច្រើននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលហែកហួរទៅដោយសង្គ្រាមដោយយោងតាមការវាយប្រហារក្នុងពេលថ្មីៗនេះជាបន្តបន្ទាប់ដែលបានសម្លាប់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនអស់ចំនួន7នាក់ដោយរួមមានទាំងជនបរទេសម្នាក់ផងដែរលោកស្រី Monica Zanarelli ប្រធានប្រចាំសង្កាត់នៃអង្គការមនុស្សធម៌នេះបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថានេះគឺជាពេលវេលាដ៏លំបាកសម្រាប់គណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិកាកបាទក្រហមនិងបុគ្គលិករបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបង្ហាញវត្តមានអស់រយៈពេល30ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសនេះយើងកំពុងតែកាត់បន្ថយវត្តមាននិងប្រតិបត្តិការរបស់យើងនៅទីនេះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការព្យាយាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងបានបរាជ័យអស់រយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍មកហើយលោក Trump បានសរសេរសារមួយបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាប្រទេសរបស់យើងបានបរាជ័យក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអស់រយៈពេល25ឆ្នាំមកហើយតាមរយៈការផ្ដល់ជាប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុន្តែមិនបានត្រឡប់មកវិញទេភ្នាក់ងាររុស្ស៊ីបានចំណាយប្រាក់រាប់ម៉ឺនដុល្លារដើម្បីផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើបណ្ដាញរបស់ក្រុមហ៊ុន Google កាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជួយដល់លោក Donald Trump ឲ្យឈ្នះបានតំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនេះបើយោងតាមគណនីកាសែតថ្មីមួយអ្នកដែលដឹងអំពីការស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Google បានប្រាប់ដល់កាសែត The Washington Post ថាក្រុមហ៊ុននេះបានរកឃើញថាភ្នាក់ងាររុស្ស៊ីមានគោលបំណងចែករំលែកព័ត៌មានមិនពិតអំពីការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016នៅលើបណ្ដាញមួយចំនួនរបស់ក្រុមហ៊ុន Google ដូចជាគេហទំព័រ YouTube គេហទំព័រ Google និងកម្មវិធី Double Click ជាដើម
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពរកាំរកូសនាប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះដោយមានការចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថានៅពីក្រោយគម្រោងផ្ដួលរំលំគណបក្សកាន់អំណាចនៅកម្ពុជាទោះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានថ្លែងថាពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកបានប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាហើយប្រាប់ឲ្យធុរជនអាមេរិកកាំងកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ៊ុនឆេងប៉នៃ VOA ជួនសេចក្តីរីកាលំអិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅចំកណ្ដាលនៃភាពប្រទាំងប្រទើសគ្នានៃចំណងតាក់ទងខ្មែរអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យមួយរូបនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសប្រាប់វិនិយោគិននិងធុរជនជាតិអាមេរិកកាំងឲ្យបន្តរក្សាទំនុកចិត្តនឹងបន្តសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាដោយគ្មានក្តីបារម្ភកាលពីខែកន្លងទៅរដ្ឋបាលទីក្រុងភ្នំពេញនិងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានដំឡើងសរសៃកដាក់គ្នាក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចបណ្តេញវិជាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អាមេរិកចេញពីកម្ពុជាការបង្ក្រាបលើបណ្ដាសារព័ត៌មានឯករាជ្យ និងការចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដោយចោទពីបទចូលដៃចូលជើងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្ដួលរំលំរបបទីក្រុងភ្នំពេញនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានការលេចធ្លាយជាបន្តបន្ទាប់ដែលបំពងសម្លេងដោយបណ្ដាញសារព័ត៌មានដែលមានសមានចិត្តនឹងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានចង្អុលមុខចំចំទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីគម្រោងរៀបចំផ្លូវងងឹតប្រុងប្រៀបធ្វើបដិវត្តពណ៌ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈការជួយជ្រោមជ្រែងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ដំណើរការនៃបណ្ដាអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកមួយចំនួនមួយសប្តាហ៍ក្រោយពីការចាប់ខ្លួននៅដើមខែកញ្ញានៃលោកកឹមសុខាក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាមេរិកអាស៊ានបានចេញសេចក្តីព្រមានដល់បណ្ដាវិនិយោគិនរបស់ខ្លួនអំពីហានិភ័យដែលចេះតែកើនឡើងចំពោះជំនួយរកស៊ីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទីដែលវោហារស័ព្ទប្រឆាំងអាមេរិកចេះតែមានកម្ដៅក្តៅឡើងក្តៅឡើងក្នុងសេចក្តីដាស់ស្មារតីមួយដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃ7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាមេរិកអាស៊ានបានសរសេរគូសវាសក្នុងន័យដើមទាំងស្រុងថាអ្នកនយោបាយកម្ពុជាមួយចំនួននិងក៏ដូចជាមួយចំនួននៃមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះទំនងជារក្សាគុណលាតរបស់ខ្លួនគេមួយកម្រិតចាក់ឆ្ងាយពីការប្រឡូកពាក់ព័ន្ធតាក់ទងជាសាធារណៈជាមួយបណ្ដាក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិករហូតទាល់តែការបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2018ត្រូវចប់សព្វគ្រប់ការនេះនាំឲ្យរលសកម្មភាពតស៊ូមតិធុរកិច្ចនៅកម្រិតរដ្ឋាភិបាលហាក់មានសភាពតឹងតែជាងសពមួយដងនៅកម្ពុជាវិញស្ថានទូតអាមេរិកដើរតួនាទីយ៉ាងមមាញឹកក្នុងការចរានចលរកការចោតប្រកាន់ទាំងឡាយពីសំណាក់មជ្ឈដ្ឋាននានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃទី12ខែមុនលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត William Hague បានប្រឡូកពាក្យព្រមានក្នុងន័យដើមទាំងស្រុងថាវោហារស័ព្ទប្រឆាំងអាមេរិកបានធ្វើឲ្យជនជាតិអាមេរិកនិងបណ្ដាអ្នកទេសចរមកពីប្រចាំលោកជាច្រើនហាក់មានអារម្មណ៍មិនសូវត្រូវបានគេទទួលស្វាគមន៍ទេនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នយើងនេះកញ្ញាសឹងសុផារីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានប្រាប់ VOA ថាបរិយាកាសវិនិយោគសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជានៅតែអាចទទួលនៅបរិស្ថានអំណោយផលដូចធម្មតាបើទោះជាមានភាពតានតឹងយ៉ាងណាក៏ដោយកញ្ញាសឹងសុផារីបានប្រាប់ VOA កាលពីអំឡុងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌក្នុងនៃដើមទាំងស្រុងថាអត់ទាន់មានការលើកទូតអាមេរិកចេញផងហេតុអ្វីយើងត្រូវមានសតិអារម្មណ៍យើងមានទៅបិទរោងចក្រអីគេគេមាននយោបាយប្រមាណនៅប៉ុណ្ណឹងឲ្យតែគេគោរពច្បាប់ទម្លាប់នៅក្នុងស្រុកយើងមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរូបនេះបានបន្តក្នុងន័យដើមទៀតថាធម្មតាប្រទេសមួយមួយវាមិនអាចដូចដឹកនឹងដូចថាមិនអាចមិនអោយមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីកើតឡើងសោះនោះទេព្រោះថានយោបាយវាមិនអាចឋិតថេរដូចដែលចិត្តយើងចង់បានទេប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថានយោបាយប្រែប្រួលវាត្រូវតែធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចយើងឬប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងយើងនឹងវាត្រូវតែក្រឡុកក្រឆាដែរគឺអត់ទេកាលពីឆ្នាំ2016មានប្រមាណ 21 កដកសញ្ញា 3% នៃការនាំចេញសរុបរបស់កម្ពុជាពឹងផ្អែកទៅលើទីផ្សារទិញចូលរបស់អាមេរិកឈរនៅលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីសហគមន៍អឺរ៉ុបអាមេរិកហក់ទៅឈរនៅលំដាប់ទី5នៃក្រុមប្រទេសដែលបានដាក់ទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាខណៈដែលអ្នកទេសចរអាមេរិកដែលមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនជាង 200,000 នាក់ក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅនេះលើពីនេះទៅទៀតសាជីវកម្មផ្គូផ្គងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន Uber របស់អាមេរិកក៏ទើបនឹងបើកសម្ពោធវត្តមានរបស់ខ្លួនជាផ្លូវការនៅកម្ពុជាផងដែរកាលពីចុងខែតុលាកន្លងទៅលោក Anthony Galliano ប្រធានគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងវិនិយោគនៅកម្ពុជា CIMG បានប្រាប់ VOA ក្នុងពេលកន្លងទៅថាដោយហេតុថាចំណែកនៃការវិនិយោគនៅកម្ពុជាហាក់នៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយម្ល៉ោះហើយកម្ពុជានឹងមិនត្រូវប៉ះពាល់អ្វីពេកដែរទេលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅមូលនិធិរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ IMF បានចង្អុលទៅកាន់សញ្ញានៃការធ្លាក់ចុះការវិនិយោគឯកជននៅកម្ពុជានាអំឡុងពេល6ខែដើមឆ្នាំ2017នេះដោយគ្រឹះស្ថានពិភពលោកមួយនេះបានដាក់ការបន្ទោសទៅលើភាពមិនប្រកបប្រជាតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះរីឯលោកខាស៊ីបាណេតវិនិយោគិននិងជានាយកសាលាពាណិជ្ជកម្មខំអេតនៅទីក្រុងភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកដោយមានជំនឿថាភ ភាពមិនចោះសម្រងគ្នារវាងភ្នំពេញនិងវ៉ាស៊ីនតោននឹងនៅត្រឹមកម្រិតឆ្លើយឆ្លងផ្ដោះផ្ដងគ្នាជាពាក្យពេចន៍ប៉ុណ្ណោះនឹងមិនអាចឈានទៅដល់កម្រិតបញ្ចេញនូវសកម្មភាពនយោបាយអ្វីដាក់គ្នាជាដុំកំភួននោះឡើយលោកខាស៊ីបាណេតបានសរសេរក្នុងន័យដើមតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំមានជំនឿថាកម្ពុជានឹងបន្តនៅអធិភាពកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដូចជានឹងការបន្តការពៀវផលប្រយោជន៍វិនិយោគិនអាមេរិកនៅទីនេះផងដែរលោកមីកូអែលចាន់កូអ្នកវិភាគនាំមុខលើកិច្ចការក្នុងតំបន់អាស៊ានឲ្យអង្គភាពស៊ើបអង្កេតនៃទស្សនវដ្ដី The Economist EIU បានប្រាប់ VOA ថាហានិភ័យនៃអស្ថិរភាពនយោបាយមិននឹងនៅនៅកម្ពុជានឹងទុកឲ្យវិនិយោគិននិងធុរកិច្ចអាមេរិកចាប់យកវិធីសាស្ត្រអង្គុយស្ងៀមនិងចាំមើលទម្រាំតែការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018កន្លងផុតទៅដោយចាប់សពគ្រប់ដោយឡែកលោក Anthony Nelson វិញដែលជានាយកផ្នែកស្រាវជ្រាវតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ប្រឹក្សាធុរកិច្ច Albright Stonebridge បាននិយាយថាសតិអារម្មណ៍នៃវិនិយោគិនអាមេរិកក្នុងការធ្វើជំនួញនៅកម្ពុជាវាអាស្រ័យទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជារឿយៗប្រើពាក្យពេចន៍ប្រឆាំងអាមេរិកក្នុងសន្ទរកថាជាសាធារណៈរបស់លោកនាពេលថ្មីៗនេះរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនជេងប៉ VOA
អនុញ្ញាតជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសានជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូសានជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់អូសានជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូនលោកអ្នកនៅសោភ័ណភាពរបស់អូសានជាតិទាំងនោះផងដែរតើអូសានជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer សូមអរគុណ
សិស្សបង្កេតទៅលើធនាគារដែលមានប្រាក់រាប់លានដុល្លារនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកាលពីខែកញ្ញាបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាបញ្ហាអំពើពុករលួយដ៏ចាក់ស្រេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានមួយនេះលោក Ralph Jennings រាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉េហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈរបស់វៀតណាមកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាបានចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតក្រុមហ៊ុនចំនួន3ដែលស្ថិតក្រោមក្រុមហ៊ុនប្រេងនិងឧស្ម័នយៈ Petro វៀតណាមដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋដោយសារតែសង្ស័យថាមានការព្យាយាមប្រើប្រាស់ទឹកប្រាក់ចំនួន5,200,000 ដុល្លារខុសគោលដៅពីធនាគារក្នុងស្រុកមួយឈ្មោះថា Ocean Bank ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាករណីនេះលើកឡើងពីការរីករាលដាលនៃអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមពួកគេបានលើកឡើងថាការសាងសង់កិច្ចសន្យាប្រើប្រាស់ដីធ្លីនិងការធ្វើលិទ្ធកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺជាចំណុចរសើបនៃបញ្ហាពុករលួយនេះពលរដ្ឋក៏ត្រូវបានគេទាមទារប្រាក់សូកប៉ាន់នៅក្នុងការរត់ការឯកសារផ្លូវការឬដើម្បីជៀសផុតពីការផាកពិន័យចរាចរណ៍ផងដែរ
លោក Frederick Burke ដែលជាដៃគូម្នាក់នៅក្រុមហ៊ុនមេធាវីអន្តរជាតិឈ្មោះ Baker McKenzie ក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបាននិយាយថាតាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមខ្ញុំគិតថាវាជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនៅទីនេះហើយខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលដឹងពីបញ្ហានេះអំពើពុករលួយត្រូវបានគេដឹងថាវាបានបង្កឲ្យមានការខាតបង់ក្នុងការធ្វើជំនួញនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពីការនាំចេញទំនិញធ្វើឲ្យប្រទេសវៀតណាមក្លាយជាប្រទេសដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់វិនិយោគិនបរទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមកើនពី5កណ្ដកសញ្ញា 2% ទៅ6កណ្ដកសញ្ញា 68% ជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2016អង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិដែលជាអង្គការតស៊ូមតិមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញមួយបានផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់ដល់ប្រទេសវៀតណាមលេខ113ក្នុងចំណោមតំបន់និងប្រទេសទាំង176ដែលខ្លួនបានវាយតម្លៃនៅក្នុងសន្ទុះនៃការយល់ឃើញទៅលើអំពើពុករលួយឆ្នាំ2016ឬហៅកាត់ថា CPI
លោកសុងសេងវុនអ្នកជំនាញខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលធ្វើការនៅឯធនាគារឯកជនឈ្មោះថា CIMB នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថាវាមិនបានរារាំងដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនោះទេវាគ្រាន់តែបន្ថែមការចំណាយនៅពេលមានអំពើពុករលួយវាគ្រាន់តែជាការចំណាយអត់ប្រយោជន៍ដោយមិនមានបង្កើនសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចតែទទួលបានផលច្រើនក្រុមហ៊ុន Gang Integrity ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ទៅលើការគោរពច្បាប់ក្នុងការធ្វើជំនួញនិងមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង New York បានចាត់ទុកថាអំពើពុករលួយមានស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាមួយនេះបានដឹងថាក្រុមហ៊ុននានាទំនងនឹងប្រឈមនឹងការទាមទារប្រាក់សូកប៉ាន់ការលូកដៃក្នុងឆាកនយោបាយនិងការបង់ប្រាក់សម្រួលកិច្ចការនានានៅគ្រប់វិស័យក្រុមហ៊ុនបានឲ្យដឹងទៀតថាការអភិវឌ្ឍដីធ្លីនិងសំណង់បានធ្លាក់ចុះដោយសារតែអំពើពុករលួយនេះ
លោកជុងងៀនដែលជាប្រធានបរិយមហាវិទ្យាល័យតំណាក់តំណងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យហូជីមិញបាននិយាយថាប្រាក់ខែមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលពួកគាត់មួយចំនួនត្រូវការប្រាក់បន្ថែមសម្រាប់គ្រួសារផងនោះបានបង្កឲ្យមានអំពើពុករលួយជាច្រើនបទបញ្ញត្តិស្មុគស្មាញក៏ជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុននានាបែរទៅរកផ្លូវកាត់ដែលនេះជាមូលហេតុមួយទៀតនៃអំពើពុករលួយលោកងៀនបាននិយាយថាពេលខ្លះអ្នកដែលមានទុនមិនព្រមធ្វើការពង្រីកអាជីវកម្មនោះទេដើម្បីជៀសវាងជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយដែលកាន់តែប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចដែលមានបញ្ហាស្រាប់មួយនេះ
លោកបានបន្ថែមថាពលរដ្ឋវៀតណាមក៏ប្រឈមនឹងការទារប្រាក់សូកប៉ាន់នៅពេលពួកគេស្នើសុំឯកសារពីស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនិងប្រសិនបើប៉ូលីសបញ្ឈប់ពួកគេនៅពេលធ្វើចរាចរណ៍ដែលការនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនុកចិត្តសាធារណជនចំពោះសេវារបស់រដ្ឋាភិបាលលោកបានថ្លែងទៀតថាខ្ញុំគិតថាវាអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមានមិត្តភក្តិជាច្រើនហើយពួកគេមិនចង់បើកអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនោះទេដោយសារតែពួកគេគិតថាពួកគេនឹងត្រូវធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលពួកគេនឹងត្រូវបង្ខំចិត្តសោកប៉ាន់ហើយពួកគេនឹងត្រូវរំលោភបំពានទៅលើក្រមសីលធម៌និងគោលការណ៍របស់ពួកគេ
ការស៊ើបអង្កេតលើក្រុមហ៊ុន Petro Vietnam ដោយដែលត្រូវបានពិពណ៌នានៅក្នុងសារព័ត៌មានជាភាសាអង់គ្លេសរបស់វៀតណាមជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាមួយទៀតធំជាងនេះគឺនៅធនាគារ Ocean Bank របាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាមនុស្សជាង 50,000 នាក់និងស្ថាប័នចំនួន 400 ទទួលបានប្រយោជន៍ពីអ្វីដែលរដ្ឋអាជ្ញាហៅថាការបង់ប្រាក់ដើម្បីប្រយោជន៍ខុសច្បាប់ដែលមានទឹកប្រាក់$7,400,000សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថាចាប់ពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2014បុគ្គលិកធនាគារផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនិងកំណត់អត្រាការប្រាក់ដែលខ្ពស់ជាងការកំណត់របស់រដ្ឋចំពោះអតិថិជនសំខាន់ៗដូចជាក្រុមហ៊ុន Petro Vietnam ជាដើម
គេហទំព័រសារព័ត៌មាន VN Express ហៅករណីនេះថាជារឿងមួយក្នុងចំណោមករណីនៃការបោកបន្លំធនាគារដ៏ធំបំផុតដែលមិនធ្លាប់ត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅតុលាការនៃប្រទេសវៀតណាមលោកបឺកបាននិយាយថាករណីមួយចំនួនដែលរងការចោទប្រកាន់ត្រូវបានប្តឹងដោយបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនដែលមិនសប្បាយចិត្តនឹងក្រុមហ៊ុនលោកបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនដែលស្អាតស្អំអាចកសាងគេឈ្មោះឲ្យបានខ្លាំងល្មមដើម្បីលុបបំបាត់ការទារប្រាក់សំណូកលោកបានថ្លែងទៀតថាពេលខ្លះយើងឃើញរបរជំនួញល្អល្អត្រូវរងការរំខានទាំងស្រុងដោយសារតែការចោទប្រកាន់ពីអំពើពុករលួយហើយជាញឹកញាប់ចំនួនការងារខ្លាយទៅជាករណីមិនគោរពច្បាប់ហើយពួកគេបង្កើតឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតពេញលេញមួយមនុស្សម្នាបាត់បង់ការងាររបស់ពួកគេវាគឺជារឿងធ្ងន់ធ្ងរមួយ
លោកសងបានថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនចម្រោះជាតិសាសស្មនឹងការទារប្រាក់សំណូកហើយចាត់ទុកវាជាការចំណាយក្នុងការធ្វើជំនួយនៅក្នុងប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចទើបតែរីកចម្រើនមួយនេះប៉ុន្តែប្រទេសដែលព្យាយាមបញ្ឈប់អំពើពុករលួយទទួលបានការអាណិតអាសូរច្រើនជាងប្រទេសដទៃទៀតនៅជុំវិញតំបន់អាស៊ីវិនិយោគិនប្រឈមនឹងឧបសគ្គស្រដៀងគ្នាតួយ៉ាងក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីននិងចិនប្រទេសភាគច្រើននៅជុំវិញអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ក្រោមពាក់កណ្ដាលសម្រាប់សន្ទុះនៃការយល់ឃើញទៅលើអំពើពុករលួយឆ្នាំ2016
លោកបឺកបាននិយាយថាការយកចិត្តទុកដាក់របស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើបញ្ហានេះកើតមាននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដោយមានការបញ្ចេញច្បាប់ស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយក្នុងឆ្នាំ2005ច្បាប់ស្ដីពីលទ្ធកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងឆ្នាំ2009និងយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដែលនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2020ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកអាចនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយពីករណីធនាគារ Ocean Bank ដើម្បីបង្អាក់ទឹកចិត្តឲ្យអ្នកដទៃទៀតកុំឲ្យធ្វើការសូកប៉ាន់សារព័ត៌មាន VN Express បានរាយការណ៍ថានៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាលបានចេញរបាយការណ៍ចំហដល់គម្រោងមួយទៅកាន់សភាដោយនិយាយថាមន្ត្រីជាច្រើនបានប្រងើយកន្តើយពីទួលនីតិរបស់ពួកគេនិងបរាជ័យក្នុងការប្រកាន់ភ្ជាប់ទៅនឹងបទដ្ឋានសិលធម៌និងគុណធម៌នយោបាយ
ក្រុមហ៊ុន Gang Integrity បានឲ្យដឹងថាការដាក់ទោសទណ្ឌពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមមានចាប់តាំងពីការពិន័យដល់ការប្រហារជីវិតប៉ុន្តែខ្វះការអនុវត្ត
លោកសងជឿជាក់ថាវិធានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមជាការងារកំពុងវិវត្តទៅមុខប៉ុន្តែអង្គការដំឡារភាពអន្តរជាតិនិយាយថាខ្លួនបានឃើញព័ត៌មានជាសាធារណៈតិចតួចអំពីលទ្ធផលនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយលោកងៀនបានមានប្រសាសន៍ថាមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់វៀតណាមមិនបានរួបរមគ្នាក្នុងការបញ្ឈប់បញ្ហានេះនោះទេខ្ញុំគិតថាពួកគេមិនមានឆន្ទៈនយោបាយក្នុងការបញ្ចប់អំពើពុករលួយនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាអញ្ញាធរក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិយាយថាជនសង្ស័យជាភេរវៈជនម្នាក់កំពុងស្ថិតក្នុងការឃុំខ្លួនដោយត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទចែកចាយលិខិតខ្លីៗតាំងនាមឲ្យក្រុមជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមហ៊ីសអ៊ុតថារីឬហៅកាត់ថាហ៊ុតហើយករណីនេះត្រូវបានបើកសវនាការដោយយោងទៅតាមច្បាប់ភេរវកម្ម VOA មិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយឯករាជ្យទៅលើភាពពិតនៃលិខិតនោះបានទេយោងតាមក្រមមន្ត្រីបានឲ្យដឹងថាបុរសម្នាក់នោះគឺស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្ស5នាក់ដែលត្រូវបានគេរកឃើញថាបានចែកចាយលិខិតទាំងនោះនៅខាងក្រៅវិហារសាសនាអ៊ីស្លាមដ៏មមាញឹកមួយនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទក្រោយពីបន់ស្រន់រួចរាល់កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនហើយលិខិតនោះមានសេចក្តីថាដកមេដឹកនាំខ្សោយនេះចេញដែលព្យាយាមចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងអាមេរិកបុរស4នាក់ផ្សេងទៀតបានរត់គេចខ្លួនបាត់នៅពេលកងសន្តិសុខបានបង្ហាញខ្លួននេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរតុលាការក្រុងសេរ៉ាយេវ៉ូនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានសម្រេចដោះលែងអតីតមេបញ្ជាការយោធាប្រទេសបូស្នីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គរកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់សេប្រីនីសាក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមបាល់កង់ក្នុងទសវត្ស1990លោកណាសឺអូរីកអាយុ50ឆ្នាំមិនត្រូវបានគេរកឃើញពីទោសកំហុសតាក់ទងនឹងការសម្លាប់អ្នកទោសសង្គ្រាមជនជាតិសែប3នាក់កាលពីឆ្នាំ1992នោះទេតុលាការក៏បានដោះលែងមេបញ្ជាការរងផ្នែកយោធារបស់លោកអូរីកគឺលោកសាបាហ៊ូឌីនមូហិកតាក់ទងនឹងការសម្លាប់រង្គាលដែលបានកើតឡើងក្នុងតំបន់សេប្រីនីសារដ្ឋអាជ្ញាបានចោទប្រកាន់លោកអូរីកថាបានសម្លាប់អ្នកទោសសង្គ្រាមជនជាតិសែបជាច្រើននាក់ដែលចាប់បាននៅក្នុងភូមិហ្សាឡាជេភូមិអូលីស៊ីហើយនិងភូមិគុនជេរ៉ាក់តែចៅក្រមសង្កាត់លោកសាបានម៉ាក់ស៊ូមិកបាននិយាយថាការចោទប្រកាន់របស់រដ្ឋអាជ្ញាមិនមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់មកបញ្ជាក់ថាលោកអូរីកនិងលោកមូហិកបានប្រព្រឹត្តការកាប់សម្លាប់នោះទេសំណុំរឿងមានភាពចម្រូងចម្រាសខ្លាំងដោយសារតែលោកអូរីកត្រូវបានគេមើលឃើញថាគឺជាវីរៈបុរសសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនក្នុងប្រទេសបូស្នីចំពោះទូនីតិរបស់លោកក្នុងការការពារតំបន់សេប្រីនីសាជាច្រើនឆ្នាំនៅមុនពេលដែលមានការសម្លាប់រង្គាលទៅលើមនុស្សប្រុសនិងក្មេងៗចំនួន 8,000 នាក់នៅពេលដែលទាហានសាបបានចូលលុកលុយទីក្រុងនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រទេសទូគីបានជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដកចេញនូវការផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងការផ្ដល់ទិដ្ឋាការមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍ដល់ពលរដ្ឋទូគីប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមករដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាបានសងសឹកវិញដោយហាមឃាត់មិនឲ្យផ្ដល់ទិដ្ឋាការដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងភាគច្រើននោះទេការសងសឹកគ្នាទៅវិញទៅមកនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុរបស់ទូគីខណៈដែលការភ័យខ្លាចកំពុងកើនឡើង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.